Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цэнтр выбаркам зацвердзіў выбары ў палату прадстаўнікоў. Аліс Бяляцкі стаў пятым лаўрэатам прэміі Леха Валэнцы. Прафкам Гарадзенскага ўніверсітэту даў дазвол на звальненне дацэнта Чарнякевіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Французскі ўрад прыняў сёння маштабны пакет скарачэння дзяржаўных выдаткаў, закліканы зменшыць бюджэтны дэфіцыт гэтай краіны на 30 мільярдаў еўра. З існых 4,5% ад валавага прадукту да 3%. Урадоўцы сцвярджаюць, што 2/3 зэканомленых грошай выйдзе за кошт павелічэння падаткаў на найбольш заможных грамадзян. Прэм'ер-міністр Францыі Жан-Марк Айро сказаў у чацвер, што павелічэнне падаткаў закране толькі 10% французаў. Найбольш радыкальнае павелічэнне падаткаў тычыцца некалькіх тысяч жыхароў краіны, якія зарабляюць больш за мільён еўра на год. Яны цяпер вымушаны плаціць дзяржаве 75% ад заробленага. Крытыкі законапраекту указваюць, што гэтыя захады могуць прычыніць зыход з краіны высокааплочвальных работнікаў і бізнэсоўцаў разам з іх фірмамі і капіталамі. Працягваем навіны. Рада ААН па правах чалавека прыняла рэзалюцыю з асуджэннем шырокамаштабных парушэнняў, якія чыняцца сірыйскімі ўрадавымі сіламі. Рэзалюцыя таксама падаўжае на 6 месяцаў мандат місіі, якая даследуе ваенныя злачынствы ў гэтай краіне. З 47 краін, якія сёлета маюць права голасу ў Радзе, 41 краіна падтрымала дакумент, прапанаваны арабскімі дзяржавамі. Супраць прагаласавалі Кітай, Куба і Расія, яшчэ 3 члены ўстрымаліся. Дэпутаты Дзярждумы Расіі прагаласавалі за тое, каб забараніць свайму калегу, ачольніку фракцыі «Справядлівая Расія» выступаць у парламенце цягам месяца. Ілья Панамароў быў пакараны за тое, што назваў кіроўную ў краіне партыю «Адзіная Расія» партыі жулікаў і злодзеяў. Панамароў, як яго аднапартыец Геннадзій Гудкоў, якога нядаўна пазбавілі думскага мандату на падставе закідаў у незаконным прадпрымальніцтве, былі сярод нямногіх дэпутатаў, што бралі ўдзел у масавых акцыях пратэсту супраць выбарчых фальшаванняў у Расіі. Кандыдатам на пасаду канцлера Нямеччыны ад сацыял-дэмакратычнай партыі на маючых адбыцца ў наступным годзе выбарах стане экс-міністр фінансаў Пейер Штайнбрюк. Пра гэта паведамляюць сёння нямецкія сродкі масавай інфармацыі, спасылаючыся на кіраўніцтва сацыял-дэмакратаў галоўнай апазыцыйнай партыі краіны. 65-гадовы Штайнбрюк стане асноўным супернікам цяперашняга канцлера Ангелы Меркель, якая адчольвае хрысціянска-дэмакратычны саюз. У апошні час ХДС пацярпеў шэраг паражэнняў на рэгіянальных выбарах. У Штайнбрюк рэпутацыя кампетэнтнага спецыяліста ў галіне фінансаў і яркага прамоўцы. На думку аглядальнікаў, ён можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю Меркель і мае нядрэнныя шанцы прывесці сацыял-дэмакратаў да перамогі на выбарах. У Кітаі выключаны са складу кіроўнай камуністычнай партыі былы член палітбюро цэнтральнага камітэту арганізацыі Бо Сілай, якому пагражае крымінальны пераслед. Паводле звестак дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, Бо могуць быць выстаўлены абвінавачанні ў карупцыі, злоўжыванні ўладай, хабарніцтве і непрыстойных сувязях з некалькімі жанчынамі. Гэта быў